Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliýär Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsanan Nurwan. Rusya Gunnogor Ukrainada küjümlerini güýçlendirmek bilen bir hatarda gawa salynan port şäheriniň Mariupolyň gorawçylarynyň tawin bolmak üçin ýene de bir gezek ultimatum berdi. Günbatar hökümetleri bolsa agressora garşy has köp sanksiýa girmek taýýarlygyny etjekdiklerini, Kiýew bolsa agyr artilleriýa kömegini berjekdiklerini aýdýarlar. Karavların maglumatına göre Ukrayna güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyna Donetskde we Luhanskda Rus güýçlerinin 10 hüjümini ýerine terpikdirdi. Kiýew bilen Moskwa 29 marttan beri ýüzbe-ýüz gepleşip geçirmedi. İki taraf hem bir-birini alarlaşygy bolmakda aýplaýar. Ruslar ýürüýti operasiýanyň ikinji tapgyry diýýänlerine çyny bilen berilen wagtyny inniki ýüzbe-ýüz gepleşikleriň haçan boljakdygyny aýtmak kyn diýip Ukrainanyň prezidentiniň geňeşçisi Mikhail Podolyak aýtdy. Şaralykda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden ýaranlar bilen Ukrainada konflikti ara alyp maslahatlaşmak üçin virtual ýygnak geçirdi. Video şekilli konferensiýa Fransiýanyň, Angliýanyň, Germaniýanyň, Rumyniýanyň, Polşanyň, Italiýanyň, Kanadanyň we Ýaponiýanyň ýolbaşçylary gatnaşdy. Olar maslahatdan soň Ukraina has köp gollaw bermegi wada berdiler. Atamyň Medduwat sekretary Jen Saki Moskwa garşy täze sanksiýalaryň hem taýýarlanýanyny aýdyp ABŞ-nyň Ukraina ýene has käň ok däri, harby kömek berjekdigini bellädi. Biden jurnalistlere ABŞ-nyň Ukraina inni kitap gürde berjek ýaraglarynyň içinde artilleriýanyň, agyr toplarynyň hem boljakdygyny aýtdy. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson öz ýurdunyň kanun çykarjylaryna ýüzlenip, bu uruşyň artilleriýa konfliktine öwrüljekdigini, şu sebäpden Ukraina has köp artilleriýa ýaragynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz bolsa Berliniň Nemis sinagatynyň öndürýän ýaraglarynyň Ukraina göni berilmegini maliýeleşdirjekdigini aýtdy. Germaniýanyň iberjek ýaraglarynyň arasynda tanka garşy ýaraglar, howa goranş enjamlary, ok däriler we artilleriýa gatnaşygyna ulanyp boljak enjamlar bar diýip ol aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ýene Ukrainanyň hyzmatdaşlarynyň ammarlaryna ýyllap saklanan ýaraglary sora bolmaly bolýanlygyny aýdyp şikayet etdi. Ol bu ýurtlaryň Ukrainany zerur ýaraglar bilen öpjün etmeliligini, sebäbi munyň ahlak gorzy bolup durýanlygyny, öz wagtynda berilen ýaraglaryň müňlerçe Ukrainalynyň janyny halas edip biljekdigini aýtdy. ABŞ-nyň Goranlyk Departamentiniň Medduwat sekretary John Kirby Ukraina goşununa goşmaça uçurlaryň we weper ýeten uçurlary bejermek üçin zerur bolan bölekleriň iýberlendigini aýtdy. Pentagonda jurnalistler bilen söhbetde bolan Kirby Kiýewe iýberlen uçurlary haýsy ýurtlaryň berenini barada jikmejik maglumat bermedi. Ýöne uçur bölekleriniň geçirilmegini ABŞ-nyň kömek edenligini welin aýtdy. Kirby günwatar ýurtlarynyň Ukrainany Donbassda Russiýa garşy söwüşde zerur bolan ýaraglar bilen öpjün etmekde gaty gysanmaly bolanlygyny hem boýnarly. 8 hepde töwereg dowam eden uruşda Kiýew we beýleki ýer hemde strategik şäherleri ele geçirip bilmän soň Moskwa 2014-nji ýyldan bäri Russiýa tarapyndan gollanýan separatistleriň nazarynda bolan Donetsk we Luhansk sebitlerini tutuşlugyny ele geçirmek bolýar. Ukrainanyň baş ştaby bir aýdan Gunnogorda 480 kilometr uzunlukdaky front çäklerini müňlerçe Russ eskerleriniň hüjümi geçenligini aýtdy. Zelenski bir aýdan munyň garaşylan Donbas söwüşiniň başlangyzy bolanlygyny aýdypdy. Ukrain medduwaty Donetsk sebitindäki Marinka, Slavyansk we Kramatorsk şäherleriniň güýçli topokuna tutulanlygyny habar berdiler. Resmiler Rus güýçleriniň Donetsk, Luhansk we Kharkov sebitleriniň ähli ýerinde diýenýäli Ukrain gorawyny bögüsmäge synanşanlyklaryny aýtdylar. Yerli resmilerin maglumatyna görä Harkova atylan topoklar we raketalar köp gatly kwartira jaýlaryny ýumurdy. Ullukan harawatçylyk döretdi we adynyň 4 adamyň ölmegine, 14 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Rus güýçleri ähli tarapdan hüjüm edýär. Häkimetler arlygyna paraxy dilaty evakuasiýa etmäge finansiýarlar. Her kiýagdaýda helak bolan ýaşajylaryň anyk sanyny kesgitlemek mümkin däldip Luhansk sewtiniň gubernatory Serhiy Haydaý aýtdy.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat radiosynyň Azat habaryny .com web saýtyny mümkinsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň köçelerinde we töwereklerde güýçli polisiýa gözetçiligi dowam eder. Adatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, polisiýa işgärleri düzgünü bolanlary gözlemek üçin köçelerde gözetçilik edýärler, geçip barýan adamlary we hulaglary barlaýarlar, saklaýarlar we hususan da aýallaryň ellerinde emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygyny barlaýarlar. Şeýle adamlara ýüzlerinde takylan maskalar sebäpli jerime salýarlar. Polisiýa Anyň awtologlary şuňlar hemme ýerde aýlanýar, düzgün bozmalary ýüze çykaryar. Köçelerdäki adamlaryň dokumentlerini hem daş keşfini barlaýar, köplenç jerime salýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri 19-njy aprelde gurun berdiler. Düň polisiýa işgärleriniň ulagda aýlanyp 14-15 ýaş aralygyndaky mekde okuwçylaryna maska dakyn manlygy üçin jerime salandygyny öz gözüm bilen gördüm diýip Aşgabat şäheriniň ýaşajysy 19-njy aprelde Azatlyga gurun berdi. Türkmenistan'da maska takınmak COVID-19'a karşı çare hükmünde hükmanı hataplanyar. Yurtta koronavirüsün yoktuğunu öne sürüyen yurt hakimiyetleri koronavirüse karşı berk çäklendirmelerini saklap galyarlar. İlatı pandemiye dövründe bahati 6 esse yokorlanan açık renkli lukmançılık maskalarını ulanmağa ruhsat berliyar. Şol günün öydünde Aşgabatın merkezi bölüklerinde şol sahanda parahat etrapçılarında polisiye öylerin kolayında koyulan avtologların ayrılmağını köpçülüklerin talep edip cerime saldı. Polisiýanyň awtologlary ýene de parahatda ses edýärler we öýlerinin golaýynda duran awtologlary gowýarlar diýip Azatlygyň habarçysy 19-njy aprelde habar berdi. Şol bir wagtyň özünde Aşgabatda barýan we paýtagtdan çykýan ýollarda ýolukçy denanlarda emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygy barlandy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary şeýle barlyklar bilen bagly bir näçe ýagdaý barada habar berdiler. Ýatlasak ýurtda emeli dyrnaklaryň we botoksyň gadagan edilendigi 10-njy aprelde mälim boldy. Şeýle hyzmatlary diýen salonlaryň lerine gadaganlygy bozan halatyn dagyr jerime we 15 gün tutsak edilmek barada duýduruş berilipdi. Ondan soň saç bejermek we renklemek ýaly kosmetika hyzmatlaryň tas ählisiniň gadagan edilmegi sebäpli Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükden ýapylyp başlandy. Bu aralykda soňky günlerde paýtagtda ösümlükleriň ösýän ýerleri hem häkimetleriň gözüne ýyldy. Ösümlüklere iýde etmäge borçly jemaat gullukларynyň işgärleri köplenç ähli ösümlükleri goparyp aýryarlar we agaçlary çapýarlar. Olar aldığından dine bir otları yok etmek bilen çeklenmeyerler. 52. mektebin kolayında yaşayıcılar özleri kovu toprak getirip gül kaplarında ösümlük ektiler. Su verdiler. Çağılar ol yerde oynayardı. Çağılı eneler gedelenç ederdi. Karılar dincel yerdi. İndi ol yerler tozap dur. Deyip Aşgabatın yeni bir yaşayıcı sadatlığı gurun verdi. Habarçıların söylerine göre şunlar dürlü ösümlükler bilen bir hatarda köp yıllık kırımsı ağaçlar hem yok ediler.
Arçevil şayolunu hali al oğudun olup köp gülveri iyidilip ösüp Dron arça kırmızı ağaçları kesildi.
Dip Azatlyk radiosynyň çeşmesi 20-nji aprelde gurun berdi. Onuň söýlerine görä şeýle arça ösümlükleri Arçavil şaýolundaky mukamlar köşkünün we täze kitapxananyň binasynyň öňünde hem bardy. Şol bürekdiň özünde de paýtagtyň jemaat gullukларynyň işgärleri öz iş şertleriniň ýaramazlaşmagyndan, talaplaryň güýçlenmeginden we dürli talaplar hususan da olaryň öz hasabyna satyn almaly illiklerinin we giýimleriniň ýokluğu üçin jerimeleriň köpelmeginden zeýrenýärler. 2 hepde töwereg wagt berýär Türkmen Qazaqstanın xalqı dürli sevetlerdə görülüb eşidilmədik. Qodokçuluk, cerime və çəkləndirmələr bilən yüz-öyüz oldayım. Yol xərəkətinin düzgünlərini bozunluğa edilən adımların televizorda tovə edişini qorqodmək, saç becərmək və boyamaq, manikür həm botoks yali, ovudanlıq xizmətlərini qadağan etmək, resmi nikasad yaşayan cüvütlərə cerime tölətmək yali yağdaylarının ençəməsi sonxı iki heptənin içində yurtda devam edər. Azadlıq bilən gürrünləş olayan Türkmenistanlar qadağınçılıqların həm cerimelərin artmağını vəzipəli adımları və kanun qoruyucu idarələrin işərlərini bir kanun baylaşdırmaq üçün usul deyib xatablayarlar. Hakimiyyətlər olub keçən vakalar varada resmi çıxış etməyərlər, səbəblərini düşündürməyərlər. Bu yaqda İçəri İşlər Ministerliğinin başlığının çalışmağının ideyanı qavat geldi.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. 18-19 aprelde Mari velayetinin kəvir sevitlerinde din qısa diyağış yağdı. Bunun bilen bağlı velayetin kəvir ovalarında elektrik energiyasının ve qadın üpçünçülüğünde nəsadlık emele geldi. Bu nəsadlık ilatın şolsandı, önüm öndürcülərin gündelik durmuşunda dürlük hinçılıkları dörüttü. Adatlık Radyosu'nun Marda Kabarçısının mağlumatlarına göre, Qarum etrafının ovalarına iki günləb uzaklığın tok berilmedi. Tok üpçünçülüğü giycelerine hem qadalı olmadı.
Toğun kesilmeği neticesinde mekteplerde muğulliyumlar tapakların arasındaki ara kesmeleri özleri kesitlemeli oldular. Bu böktünçlük etraplardaki önüm öndüren telekeçilerin işini hem sakladı. Ağız bekleyen adamlar garankıda ağız açıp neyme iyiyenini hem dolu bilmediler. Toğ yokluğu sebeple meçitlerde adan hem aydılmadı.
Deyip Qarağumlu ova yaşayıcısı anonimlik şertinde 20 aprelde gurrun berdi. Habarçıymız bilen söhbetdeş olan Enchime yaşayıcının sözlerine göre sevitte yağın yağın mahalı ilatın tok üpçünçlüğünün kesilmeyi bilen bağlı yağda iyidiklerle kaytalanıyor. Yerli elektrik edarasının işyerleri bunun sebeplerini sevitteki elektrik geçirici timlerin ve transformatorların könülüşüp hatardan çıkmak dereceye yetendiği bilen düşündürüyorlar. Yağış yağın dövründe sevitin tok üpçünçlüğünü kesmeye mecbur oluyoruz. Sebebi simlerin yağdayı görür yağlı değil. Olur haçan üzülüp yere kaçta kaçıvermeli. Transformatorlar hem katı könü. Biz geçen yıllar hem korkup gördük. Hedir bir yerde tok çakşaysa transformatorlar gün atılar. Onson olur te becerilyençe ilat toksuz oturmalı olur. Şol sebeple yağış yağsa toğu keseriz deyip yaşayıcı yerli elektrik idarasının bir işgərinin sözlerini titirledi. Adatlık bu barada Qarağumun elektrik edarasından resmi komentari alıp bilmedi. Yağın yağıp hovanın birden salkınlama bilen sevitte ilatın qad üpçünçülüğü hem yaramadlaştı. Hocalıkların köpüsüne baryan qadın möçörü adalıp ilat nahar pişirmekte ve hammamdaki peçlerini yakıp su kızdırmakta kıyınçılık çekti.
Oğulların çayında yaşayan adamların qadları asla yok deniyar oldu. Hammamların yılap yetişmeyenliği sebeple çağılır soğuk suva yuvunmalı oldu. Adamlar odun yakıp nahar tayarlamalı oldular. Şeride olar ağız açar vaxtında otoqları yaxtılatmak için el telefonlarının çıralarını ya da şem yakıp mıdar etmeli oldular.
Deyip yerli yaşayıcı aytdı. Türkmen hakimiyetleri asuda ilatı qapıl basıp bilecek tebii hadisalar varadı önünden ya sonundan haber vermekten adıçça saklanıyor. Bunların ilata yetiren təsirler varadı hem ne yurt hakimiyetleri ne de resmi medya kelam ağızsız aydiyar. Qalverse de elektrik energiyasını ve qadı daşar yurtları eksport ediyen hem de özünün tebii qaz qorlar boyunca dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan'da ilat tok ve qad üpçünçlüğü onun qadalı yolu qoyulmadığı bilen yıllar boyu yüzveyiz olyar. Yönü sonki yıllarda bu problemi hasta yitileşti. Yurdun paytahtında, velayet merkezlerinde ve çetki ovalarında qadın elektriğin qadasız üpçünçülüğü ve yıladış uluğumunun hatardan çıkmağı iyidiklerle qaytalanyar. Bu problemalar kışın ayadlı ve Tomsun cokrama ısı günlerinde hasta yitileşiyar. Ovalarda köp hocalık odun yakıp nahar tayarlamağı ve yılanmağı mecbur olyar. Bu yağdaylar varada iyidiklerle haýly habar berýän adatlygyň habarçylary soňky ýedek 12-nji aprelde Livap welaýatynyň Farap etrawyndan maglumat berdiler. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap suw, elektrik energiýasy we tebigi gazyaly ilata çärek asyrlap mut berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Şonda ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygy aýdylsa da, adatlyk ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda ilatyň gün güzören aladalarynyň has hem kynlaşandygy barada dowamly maglumatlary beripdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы. Өйіңізе сағылып қорматылың лейзілер. Эфирді хабарлар үннелі үленмен Йоғсананы ғырбан. Балқан сөйтінің Сердар, Мағтым ғылы. Bereket etraplarına buğday eken dayxanlar, buğday meydanlarındaki yeti su yetmezçiliği zararlı ekinin 60 ötürümdün uğrak kağıtını yitirenliğine ediyarlar. Bu xabar hükümet başlığının Ova Senagat toplumunu gödövçülük ediyen orunlatarı ve sevit hakimler bilen mevsimliğin Ova huzurluk işlerinin barışını ara alıp maslahatlaşmağının iyi yanından geldi. Emma resmi xabarlarda yurdun ekin meydanlarındaki su yetmezçiliği. Bu meselede dayxanlara ne hili kömek edip bolacağı arada hiç saat aydılmayar. Serdar, Mağtumuli, bereket etraplarındaki buğday meydanlarına su yetmeyar. Sevtin agronomları Şuyul buğday hatırının 65 götürümünün yetenliğine ediyarlar deyip Balkanına kavarçımız xabar veriyar. Onun sözlerine göre yıl başından beri bir gedegem suvarılmadık buğday meydanları var. Kızlarvat, Parov, Çerkezli, Mäni, Kumlu, Dayxan örleşiklerine yıl başından beri tatsan hiç iyili su vermedik ekinler var. Yağış yeterlik olmadı. Buğday düğününün su işte hasılı kovu, dok dəneli oluyar ve mineral dökünleri gerekçe alıp biliyar deyip adatlığın havarçı filan kuruluşan yerli künermen aitti. Türkmenistan'daki su yetmezçiliği yılın iyi yüzüne kurup gelme ve kete yağyan yağış sularının akavalar, takırlar arkalı bir yere toplanıp ekrançılık için neticeli kullanılıp bilinmezliği, odalı kurulan su deskalarına yeterlik iyide edilmezliği ve beylaki kuramasılık meseleler bilen bağlayıp odalıkı su incineri Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen eden köhvettöşlüklerine ideal. Havarçılarımızın bir adem veren mağlumatlarına göre Mart ayında yağan yağışlar zararlı Balkan sevtinin bereket etrafının kevr oğularına gelen zil 50 tüvara hozuluğun öyünü ekin meydanlarına vassi. Etrafın uzun su, aboy, kanay oğularına şeyle de 8. ve 10. atlı dağ etek oğularına orta hukuk derecesindeki zil suları geldi deyip yerli yaşayıcılar radyanın havarçısına 18. Mart'ta gurrun verdiler. Yönü Türkmen metruvati ne artık yağan yağış, ne de derya coşması, ne sil gelmesi, ne de su yetmezçiliği arada havar veriyor. Bu meseleler hükümet meclislerine hem açık ara alınıp maslahatlaşılmıyor. Her deryanın düğününe su katal, ol ekinlere yetişerden katı pes, suyul hatta kıllar vat, bami, beherden tövroklarına hem su yeterlik varmıyor deyip adatlık gülen kuruluşan hünermen aydiyar. Ekin meydanlarındaki su yetmezliği Türkmenistan'ı dine uzun çörek, iyim novatlarına esas olayan buğday, arpa hasılına değil, eysem güyüzlük yer alma, soğun yali ağzı gömlerinin hasılına hem ulu ziyan yetiriyor. Misal için Mart'ta yağan yağışlardan son gelen sil suları ova yaşayıcılarının buğday, yağkı soğun ve yer alma ekinlerine etli derecede ziyan yetirdi. Emma Dayxan'ın çekin ziyanını ne ölçüyen var, ne de nazara alyan var deyip kerenneçiler deyriniyar. İnne olsa güyüzkü yer alma ve soğun ekinleri susuzluktan saralı batır deyip havarçıyımı da etti. Yerli hünermen yurdun su hazırlık olgumunun henidem Sovet devrinin akiyali işleyenliğini, neticede suğun cuda bir sarpa ulanlayanlığına ediyar. Israýlyň ýa-da Eýranyň tejribalaryna suwdan has netijeli peýdalanýan ýurtlaryň tehnologiýalary ulanylsa, Garagyň kanalyna isrip bolýan suwlaryň özünden hem Türkmenistan ýaly bir näçe döwleti suw bilen üpjün edip bolardy diýip Azatlyk bilen gurulýan hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistandaky suw desgarlary köplenç weripetinden peýdalanyp bir kanun gazanç edýän adamlar üçin işleýär. Masal üçin, bereket suw ammary gurap ýatyr. Garagyň kanalyna we ondan bölünýän ýaplarda tas suw ýok. Kanalyň bölünýän ýaplar 35-40 gyl bäri gazlanýar. Olaryň akawalaryny gyrmança basypdyr. Kanalyň we ýaplardan töwereği sudyan suw yerleri şorlaýar. Serdary traňnaky yerleri hatardan çykaryar diýip hünärmen aýtdy. Emma Muharramazdan Balkan vilayetinin hakimi Atır Halifun 18 aprelli prezidenti veren hasabatına yer almanın soğanın bol hasılını östürüp yetiştirmek koyunca giyin ve sörlü mevsimleyin çareların geçirliyenliği. Ağ ökünlere iyilik etmek işlerinin batlı depkününe devam ediyenliği aydırlı.
Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Mary welaýatynda ýylatyň maska giymek baradaky düzgünleri berjaý edişine gözegçilik ýene-de güýçlendi. Şu günler Bayramaly şäherinde maska rejimini bozanlara jerime ýazmak işi güýçlü depginde alınıp barylýar. Polisiýa işgärleri bu çäreleriň özlerine berilen görkezmeler bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, polisiýa işgärleri raýatlara maskany talaba laýyk dakynmandygyny aýdyp, dürli bahanalar bilen 50 manat jerime ýazýarlar. Ýaşajylar maskasyny dogry we talaba laýyk dakynan bolsa-da, olaryň burnu görünmese-de, burnun görünýär ýa-da gyýşyk dakypsyň diýip jerime ýazýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Bayramaly ýaşajy 19-njy aprelde gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä, häzirki wagtda polisiýa işgärlerine maska giymek baradaky düzgünü bozanlary tutmak boýunça gündelik plan berilip, olardan her gün şol planı dolmak talep edilýär.
Biz bilen ýörüýti ýygnak geçirdiler. Ýygnakda bize her birimiziň her gün maska düzgünü bolan 10 adam tutup olara jerime ýazyp bu baradaky protokolu tapşyrmalydygymyzy aýtdylar.
Dip bir polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri düzgünü bozanlary tapman gündelik planı dolup bilmeseler, onda olar öz aýlyklarından her gün 500 manada çenli terişdäni ýolbaşçylara geçirmeli bolýarlar. Ýolbaşçylar bu puly tapşyrmadyk polisiýa işgärleriniň iş başarmayan diýilip wezipeden boşadyljakdygy we ýanyň söndürji edilip işe geçirilijekdigi barada haýwa tatýarlar diýip polisiýa işgäri bellädi. Onuň sözlerine görä Häzirki wagtda raýatlaryň tas ählisi maska rejimini doly berjaý edýär. Şol sebäpli ol bu gündelik plany dolmagyny tas mümkin däldigini aýdyp, özleriniň başga bahanalar bilen ýylata jerime ýazmaga ýa-da olardan para almaga mejbur bolýandygyny aýdýar.
Biziň aýlygymyz 300 manat. Iş wagtymyzda oturýança adamlarda näçe pul jemläp bilsek jemläp galany öz aýlygymyzdan goýmaly bolýar. Şonuň üçin Başka durlu bahanalar gözläp, ýagny köçeden geçenini geçilmeli ýerden geçmedin. Gyrada çilim çekýänleri köp gatly jaýlaryň arasyna durup, köp gatly jaýlaryň girilgesinden çykanyň maskasyny takyp çykanlara burnuň açyldy diýip we beýleki durlu bahanalar bilen 10-20 manat bermeklerini sorap, jerime ýazjak däl diýip ýylatdan pul çöpleýäris.
Dip polisiýa işgäri aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Bayramaly şäheriniň polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmensanda jemgyýetçilik ýerlerinde lukmançylyk maskalaryny dakynmak talaby 2020-njy ýylyň iýulynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus oýunça missiýasynyň ýurda eden saparyndan soň girdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmensana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi saat beripdiler. Yurdun sağlığı qorayış ve derman senatı ministerli olsa, maska dakınmak talabını ilatın sağlığını hovadakı tozon bölücüklerinden qorumağın derurlu ulen düşündürüpte. Şonun məri hakimiyetler maska rejiminin berca edilmeğine gözökçülüğü kəti qoşa diyar, kəti de berki diyar. Hədir kıvaqda bu rejime gözökçülüğün güçlönmeği Türkmenistan'da 1. aprelden başlap karantin çərilerinin möhletinin yenide uzoldulmağının iyidiyanına qabat geldi. 6. aprel
Paralelde haberçilerimiz koronavirus çeklendirmelerinin yeni 2 aya 1. iyuna çenli uzoldulunduğunu aittılar. Şunun sonra köpçülük yerlerinde maska takınmak talepleri yurdun içindeki siyahat çeklendirmeleri kaytadan güçlendirildi. Bağdarların inçemesi yeni de yapıldı. Haberçilerimiz bilen söhbetdeş olan yerli sağlık işyerlerinin bir neçesi karantin çeklendirmelerinin yeni güçlendirilmeğini dışarı yurttan gelen rahatlarda COVID-19'un delta görünüşünün tapılmağı ve ilat arasında koronavirüsün pneumoniyanın yayramağı bilen bağlanıştırıyarı. Türkmen hükümeti pandemiyanın başından beri yurtta bir karantin çeklendirmelerinin girilse de Türkmenistan'ın çeğinde koronavirüsün hasava alınandığını ikrar etmeyeri. Bütün Dünya Sağlık Kuruması Türkmen hükümetlerinin yurtta koronavirüsün yokluğu baradaki öngü sürmelerine bir neçe gedek şüphe bildirdi.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeligimizin şugunki sanını geçirip kotaryarız.